From the conference center.
IVM ni etu ifteran temple square at Salt Lake City. Iti ni fiona besa kani tapatona fa fa lon fit pulls out nun fiangunan Jesus Christi wan yul masan yant fara. Yeranam ni rupa na ula ateni nu fitian na viawa mini mana pa efana bun si pian rektra mbunia om ni fiangunan. Ar ni ira madriti fivrina iti dia toni ambarampion taberna kili. Iti fampitana mfantana iti dia toni Bonneville Communications. Ny famokarana fandraisam-peo fandikana antsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nazona lalana dia ho elohina.
Thomas
S. Monson, filohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
We welcome you this
morning. Pali miaraba na reuza ai. Amni zomarai na zawa na teni fivuri na fai fachin fia ona beni fiengu na ni sekin tapatona fa valon fitpulun sivanzat. Fa valon fitpulun sivanzat na fiengu na Jesus Christi wan yul masan ni antfaren. Manyo ni fiara pan ani reu reet izai miara man rayanzara mna izai. Ari manyo fankastana andro tumpun ni fitovan da sini piandaik trizan izai man piteti fia ona beiti. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peon'ny tabernakely eo ambany fitarian'ny Macwellberg miaraka amin'ny Andrew Answorth sy Clay Christensen na eo amin'ny org. Nosokafan'ny ambaram-peo tamin'ny fiiranany hira hoe mifalia ity fivoriana ity ary izao izy ireo dia hira amintsika ilay hoe verina ilay mpamonjy ahy. Ny vavaka fanokafana dia ataon'ny loholona Earl Sittingy izay nisaorana omaly tamin'ny nahafitopololahy azy sy tamin'ny nahampikambana azy tao amin'ny fiadidian'ny fitopololahy.
Ri ralanei malalane andanitro, amin'ity andro sabata maraina ity dia miforeto izahay eto amin'ny trano fivorimben'ny fiangonana, miaraka amin'ny mpikambana maro manerana izao tontolo izao mba andray anjara amin'n'ity fizarana fahefatry ny fivorimben'ny fiangonana isataona ity, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Feno fankasitrahana izay noho ny amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tompo mamonjy anay noho ny sorom-panavotany izay nataony ho anay. Fa efa nambarany sitrapony tamin'ny alalan'ireo mpaminany dia ny filoha mantsanina. Tianay izy ireo mpanolotsainany. Mangataka mba hotahinao izy ireo ny mpikambany romby folona ihany koa. Ry Ray Masino, betsaka mpikambana izay mipetraka any amin'ny firenena maro izay mandeha fotoana sarotra, mivavaka ampanetry tena tokoa izahay mba ho an'izy ireny, mba hiaraka amin'izy ireny nyfanahy masina, mba anome azy ireo fitarihana tsara sy fitsaharana. Ary ny andraikitra i koa dia mba ny ampita ny famerenana, ny afatra ny famerenana amin'ny amin'ny olonao. Ry rainay malalo, raha manatrika ity fivoriana ity izay dia mivavaka ho an'ireo izay andray anjara amin'ny teny, amin'ny hira, mba ampita ny afatra ao aminay izy ireo, ary izay koa dia hiaino ary ho ampianarana. Izany fitany rehetra izany dia angatahnay aminao ampanetry tena amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
choir just sang.
Avo aveni ira ilai we, oh what songs of the heart and embarampio. Izo ti avuna tontika ni ni filoa Henry B. Irin, panul tsaina voluani au amni fiadidina voluani. Ari au ni rianzandi ni luna Robert D. Ellis avi au amni college ni apostol rombin fulisik. Ni veka Keith B. Macmillan. Awamni episkopa miyae no andimbias. Irani rejoice the Lord is King. Ni embarampio sinilundreet. Aurian yere sike dia yanu ravavi Elaine S. Dalton filuani izatuvu vavi maneran tani ari nyambarampio dia yerani I feel my Savior's love Aurian zan dia itenem tike vioni luna M. Russell Ballard avi omni kuleta ni apostol aruan bin full ni filua Irene.
My beloved brothers, Mitalomba I hasan I frasakina ni raisin ren atukatsana ary voavaly ireny vavakireny miara mivavaka maraina sy hariva ny fianakaviana nasaina mba hiaraka andoharika amin'ny fianakaviana iray aho talohan'ny hatory raha voavy tao an-tsanony tamin'izay ilay ankizy kely indraindray nanao ny vavaka ny vavaka ho an'ny olona rehetra aho tamin'ny fianakaviana izy ary ny anarany tsirairay avy toy iray patriaka ireny Turk fananokatra ny matroko ao mba hijery ny endrikireo ankizo hafa ny ray aman-dreny afaka milaza aho fa ny ompinoana tamin'ny vavaka nataon'ny zazalahy kely izy ireo niara ny vavaka voahaingana ny raha vavy tamin'ny fikambana ny fanampiana raha iomana hamangy voalohany vehivavy mbola tanora iray izay manano tena tena hafatra sy zavatra tokony hatao izy ireo sy fomba hiarahana miasa amin'ny fanampiana amin'ny fanadiovana sy ny fanomanana ilay trano ho an'ny fianakaviana sy ny namana izay ho avy amin'ny fotoanany fandevenana Nila nahafantatra izay tena fahakerezana avy amin'ny tompo hazo nolazaina izy ireo dia tonga ny valo mbavaka izy ireo raha tonga tao amin'ilay trano izy ireo dia samy nandeha nanao asa iray ny vaivavy tsirairay vita haingana ny tao an-tranoka nisy raha vavy sasany izay nahalahelo fa tsy afaka nanao zavatra bebe koa izy ireo nozaraina ny tena fahakaherezana izay niarana tamin'ny tokony ho izy tokoa efa ny Efa nahita porofo ianareo toay ka koa manjosoa amin'ny fitambarana ho iray isika homena antsika ny fahagagana ny firaisankina raha mivavaka sy manao izay hatsatsarana izany isika amin'ny fomban'ny tompo ifamihana amin'ny firaisankina ny fotsika na mpanaitanana izay any fitahiana izany Andriamanitra na inona na inona fa samihafany eo amin'ny fiavian'ny olo-masana ny vavaka ho antsika sy ho an'ny mpaminana izy rehetra nangataka hoe mba ho ray ihany izy rehefa tahaka anao ny ray ato amiko ny anton'ny vavahantsika sy angatahntsika izany fitahiana izany dia mitovy amin'ny ataon'izay hanomezany ray izany fantatsika fa amin'ny tsaikefa ara-panay fa tonga ny fifaliana rehetra misy ny firaisankina isika dia mikatsaka izany fifaliana efa nananantsika niaraka tamin'izany tany amin'ny fiainany talohany iray ity any mahafana izy zanaky ny ray any an-danitra antsika. Ny faniriany dia ny hanome antsika izay faniriana masiny, izany noho ny fitiavana antsika. Tsy afaka ny manome izany ho an'ny tenantsika manokana izy. Ny fifaliana ao anatin'ny firasakiana izay tena homena antsika dia ny nataony ho an'ny olo-tokana. Tsy maintsy mikatsaka izany ary miantsika ny hazo izay miaraka amin'ny hafatra isika. Miantso antsika izy mba hivondrana amin'ny fianakaviana. Afaka mangataka mbavaka ampinoana lehibe amin'ny firasakiana izany isika, miasaka mba hahatsatra izay hitondra fifaliana ho an'ny mpitondra sy ny herin'ny hanompo antsika. Ny mpamonjy dia nampanantena ireny fitantely ilay fifaliana ao anatin'ny firaisana amin'ny toy ny valosoa farany tamin'ny fanompoana tamin'ny patokena. Hananany fahafenoan'ny fifaliana ianareo ary hipetraka ao amin'ny fanjakan'ny raiko ianareo. Eny, ho feno fifaliana nareo, tahaka ny efa nomezany ray hay fahafenoan'ny fifaliana ary ho tahaka hay ianareo, ary izao dia tahaka ny ray any amin'ny ray sy izao sy dia iray. Ny tompo dia manome antsika toro lalana mba hahafantarana ny zavatra atao, hahazoana ilay fitahiana ny firasakiana izay mitombo hatsany. Mitantara fa ombiazana momban'izany ny bokyn'ny Mormona tamin'ny fotoanan'ny Alma tany amin'ny ranon'ny Mormona. Ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny fotoana satro sy napididoza dia manome toro lalana sy fahaporisiana antsika. Ny zavatra tsara izay tsapany Alma sy ny vahoakany dia tokony atao ny fantoka tamin'ny fanampiana ny olona ifidin'ny fanaovana amin'ny fony. Izany no hany fomba ahafahan'Andriamanitra manome ilay fitahinany mahiray fo. Ary natsoina hoe ny fiangonan'Andriamanitra na ny fiangonan'i Kristy ireo hatsamin'izany fotoana izany. Ary ny zavatra nitranga dia nasofo no natao batisa tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra dia natambatra tamin'ny fiangonana. Ary nodidinany tsy hampianariny afa-tsy ny zavatra izay efa nampianariny sy izay efa naloakany ny vavany mpaminany masiny. Eny izy dia nodidina azy mihitsiny tsy hitory afa-tsy ny fibebana sy ny finoanany tompo izay efa nanavotra ny olony. Ary izy dia nodidina azy ny isian'ny fifandraisany eo amin'izay samy izy, fa ny hibandrana kosa ho an'ny maso tokana manana finoana iray sy batisa iray, ary manana ny fony mifamihana amin'ny firaisakiana sy ny fifankatiavana izy samy izy. Ary dia toy izany nodidina azy hitory, ary dia toy izany nahatonga azy ho zanak'Andriamanitra. Izany no nadidian'ny Alma ny olona mba hampianatra ny finoana sy ny fibebahana. Izany ny antony mahatonga ny zanako hanantena tao amin'ny lesona rehetra natao nandritry ny takarivam-pianakavy, ny mba hitako fomba hampirisiaka ny olona izay hijoro vavombelo momba ny mpamonjy sy ny asa nanirahana azy. Indraindray izao no nanao izany amin'ny maharay aman-dreny anay. Nisy takariva tena nahomby izay nahitanay fomba hanatenana ny ankizy anao izany amin'ny alalan'ny firaisana lesona, amin'ny alalan'ny famaliana fanontaniana. Rehefa voazara ny fijoroana vavombelona dia tonga ny fanahy masina hamarina izany. Ankoatran'ireo ordonansa dia misy refitsipika azontsika izay mitonjy amin'ny firasakiana lehibe kokoa. Ny iray amin'ny refitsipika ireo dia ny fanambarana, satria izany no hany fomba hikatsana ny sy hanarana ny sitrapon'ny tompo. Mitako fahazavana avy any ambony izany. Izany tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masiny. Izy no ilay hijoro vavombelona amin'ny fony iray izay mivondrana miaraka amintsika fa marina izany fampanantenana izany, mba tongavan'izay rehetra mihiny ny anarako ho zanak'Andriamanitra, ho iray atao amin'ny tahaka iray ao amin'ny iray. Ny fitsipika faharoa izay hitantanana ny fandrosoantsika mba ho iray dia ny fanantenana. Fanetsetena fahalavon'ny firasakiana ny fibebona. Efa hitanareo sy tsapanareo ny fiatsaikany mahatsiravina. Voanjo vitsivitsy lasa izay no nahitako olona roa nanomboka somary sy nitovy hevitra, nanomboka tamin'ny resaka momba ny zavatra marina izay saingy lasa fifaninanana hoe iza no marina. Ny amafy kokoa ny feo, ny menamena kokoa ny entsiny. Raha tokony hiresaka momba ilay olona, ny olona dia lasa manomboka miresaka momba ny tenany sy manampirofony ny antony mahamarina ny heviny. Mety hitsapa tahotra toa hay ianao efa nahita ny fiatsaikana izay manimba ny fiainany noho ny fisarambazana toy izany isika. Izao sianao dia mahafantatra ny olona izay niala tamin'ny finamanana amin'ny olomasana noho ny fiebebona izay mandratra. So ihany fa efa miamahita mpitondra fivavahana tena mahay ao izay mampanjy ny rano miatohaka mba tsy hisian'ny loza. Mety ianao izay mpitondra fivavahana izany na ao anatin'ilay fifandirana ianao na mpitazona fotsiny. Ny fomba iray nahitako ny nanatanterahana izany dia ny fitadiavana zavatra iray ao amin'ilay fifanolanana izay hitovian'ny rehetra ny hevitra. Mba hatongavana ho mpitondra ny fivavahana dia izany dia mila manana finoana tsotra ianao fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra asika dia manana zavatra marobe tsy mitovy hevitra isika, ary na inona hevitra dia misy zavatra marina foana. Ny mpitondra fivavahana mahay ilay mpamerina ny firaisankina dia ilay mahita fomba hanapiana ny olona tamin'ny famarinana iraisana izany. Afaka manampy ny tenanao sy ny hafa ianao mba hahita izany amin'ny alalan'ny fangatahnao fanampiana amin'Andriamanitra eo amin'ny manao ny asa. Hamaly vavaka natao izy mba hamerena ny famelabelarana ny tony nataony tamiko. Izany fitsipika izany dia miatsa koa raha miara-manorona ny firasakina amin'ny olona izay manana fotom-pisainana maro samihafa. Afaka indray fa manana zavatra betsaka kokoa iambonana mihoatra noho ny zavatra tsy mampitovy hevitra azy ny zanak'Andriamanitra, ary ny fahasamihafana azy dia azo raisina ho toy ny tombontsoa. Andriamanitra dia hanampy anao hahitany zavatra tsy hitovizan'ireo hevitra amin'ny hafa toy ny fanampiana fa tsy loharam-pahatezerana. Misy fotoana izay hahafahan'ny tompo mpaminany anao hahita sy hanome lanja ny zavatra entin'ilay olona iray nefa tsy hanananao. Efa miatra indray mandeha izany nananany tompo ay hahitany hatsara tamin'ny hanampiana tamin'ny olona izay mahasamy hafa manokana noho ny ilain'ny tompo mba hanampiana hay hitay ny fiainan'olon-kafa. Mitondra amin'ilay fitsipika ny firaisankina iray hafa izany dia miresaka zavatra tsara momba ny hafa. Vo aprofo amin'ny fiainantsika isan'andro izany, eritrereto ny fotoana farany nanontaniana ny hevitsao momba ny olona iray amin'ny fianakavianao na tao amin'ny fiangonana. Vao nitsanga tamiko izany tamin'ny herinandro lasa teo, misy fotoana tokoa izay tsy maintsy mitsara ny hafa isika. Angatana mba ilaza izany hevitra izany isika indraindray, saingy manana safidy isika matetika. Ohatra, eritrereto hoe misy olona manontany hevitrao momba ilay heveka vaovao. Raha mihaihay mikasika ny firaisankina isika dia hieritreritra haingana ny soratra masina iray, ary ankehitriny ry rahalahy, satria fantatry ny hazavana izay hahazoanareo mitsara, hazavana izay hazavan'ny Kristy, dia ataovy izay tsy hitsaranareo ny diso fa fitsarana izay hitsaranareo ihany no hitsarana anareo koa. Ny fahafantaranareo fa tsy tanteraka ny hafa dia atonga anareo be fitiavana kokoa amin'ny zavatra izay lazainareo. Mety efa naheno ity tamin'ny reninareo ianao, raha tsy afaka miteny zavatra tsara momba ny olona iray ianao dia aza miteny na inona na inona. Afaka mijery ny zava-bita ny eveka sy ny toetra ny tsara indrindra ianao. Izany ny fantatra fa hataon'ny mpamonjy ilay mpitsaranao be fitiavana raha hitsara ny zava-bitana izy. Ilay soratra masina teo sy ny zavatra nolazainyreanao dia hitondra tsara anao hahitany zava-bita tsara indrindra ny eveka sy ny faniriana hanao zavatra tsara izay fantatra fa ataon'ny mpamonjikoa. Afaka mampanantena fahatsapana fiadanana sy fifaliana ho anao aho rehefa miresaka amipitandremana momba ny hafa ianao anatin'ny fahazavan'ny Kristy. Hatsapa ho iray amin'ny eveka sy ilay olona izay nanontany hevitrao ianao. Tsy hoe satria tanteraka ny veka ary manaiky ny hevitrao feno fitiavina ilay olona manontany ianao, fa satria ny tompo dia hamela anao hatsapa ny fakasitrahany anao noho ny fisafidiananao ny hiala amin'ny fanaovana zavatra hahatonga ny fisarahambazana. Mila manaraka izany fitsipika izany ihany isika noho ny fanangonany tompo bebe kokoa ny olona izay tsy mitovy amintsika. Ny zavatra tena hibaribary amintsika dia ny fitondran'ny sorim-panavotiny ilay fiovana mitovy ho antsika rehetra. Lasa mpanaradi izay malemy fanahy sy be fitiavana, ary mora hivavaka isika sy matahotra sy mahatoky amin'ny zavatra resakoa. Amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy dia lasa toy ilay zavatra hitany apostoly Paoly isika fa izy no ananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho amin'ny iray koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sady ankonan'Andriamanitra noho ny fahitako ny fitombon'ny firaisankina dia ho afaka hanatanteraka zavatra izay ho raisan'izao tontolo izao hotiny fananganany tompo afaka manatanteraka izay mety ho tanjon'ny tompo ny olo-masina rehetra miray hina tanteraka amin'ny mpamarinana efa naheno filoham-pirenena governona sy mpitondra fikambanana maneran-tany misanany ny fiatsanon'ny olona izay midera amintsika ireto teny ireto aho
They were tireless and cheerful. They seemed to know where to go and when.
Nitondra ny lany sy ny kojakoja hafa mihitsy azy ireo tsy vizana velively izy ireo ary falifaly tofatratra izy ireo ny toerakalehany sy ny fotoana andehanany misaotra azy ireo aho fa tsy ilaza kosa aminy fa ao anatin'ny fandaminana fotsi no ahitana fahagagana fa amin'ny fon'ny ny olo-masina dia ho tonga amin'ny anaran'ny tompo mba hanome fanampiana izay mety homen'ny tompo tonga amin'ny alalan'ny fihainoana ny torolalany mpitarika voafidin'ny tompo izy ireo mijoro vavombelona aminareo fa hitombo ny firaisankina ianantsika amin'izao fotoana izao velona ny ray any an-danitra mahentsy sy mamaly ampitiavana ny vavaka ataontsika izy velona ny mpamonjy izay manampy antsika ampamenjapo ity ny fiangonana mpaminanan'Andriamanitra velona ny filoamansona raha toka miray hina isika amin'ny fanohanana azy amin'ny fotsika sy amin'ny fahavalotsika hakatoan'Andriamanitra dia hiaranjoso amin'nykery isika na aiza na aiza tian'Andriamanitra aleh antsika ary ho tonga amin'izay tian'Andriamanitra hatongavantsika isika avelako aminareo ny tojano mba hananareo firasakina any atokantranonareo sy ao ampiangonana ary avelako aminareo ny fampanantenan'ny tompo fa hahazo ny fanirinany tsara ny fonareo ianareo amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy amen
What a marvelous message to be taught.
Hafatra nafinaritra be mihitsy ny nampianarana antsika teo. Miara mivoretiko izahay tsika mba ho iray nyray efa nentsika teo amin'ny fiainantsika ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanontanena anankiray izay mety ho anontanyntsika hoe raha tena tiatsika tokoa ny tompo dia iza dia ahoana ny olona no manohitra antsika sy tsy tiantsika voatsela kory izay dia nisy vondrin'olona tanora ny olo-masiny andro farany marantsaina ny vory ary nanoratra fanontaniana izay manetikitika ny saina izy ireo hoe ny rahavavy iray hoe fa maninona ny fiangonana no tsy miaro ny tena bebe kokoa rehefa misy fiampangana tao aminy raha izany fanontaniana izany dia lazaiko fa tonga ny iray amin'ireo fitsapana tena lehibe eo amin'ny fiainana rehefa ahiahiana sy tsika iraina ny finoantsika amin'izany fotoana izany dia mety teamaly ampahasiahana isika satria efa tena vonina ny ady hevitra kanefa izany dia fahafahana lehibe eritreretana tsara sy hivavahana ary anarahana ny ohatra naseho an'ny mpamonjy antsika tadidio tsara fa na Jesosy Kristy aza dia noesoina sy nolavin'izao tontolo izao ary tao amin'ny nofony lehi ireo izay nanatina mpamonjy dia niaritra fiatsika fanosoana sy fanondroana molotra tamin'ny rasa-tanany izao tontolo izao dia mankahala mpianatra hoy jesosy satria tsy naman'izao tontolo izao izy ireo tahaka tsy naman'izao tontolo izao fa rehefa mamaly ireo mpiampangatsika isika tahaka ny nataon'ny mpamonjy dia tsy lasa tahaka ny kristy fotsiny fa kosa manana fa koa manasa ny hafa ihany koa atsapa ny fitiavany sy anaraka azy ny famaliana amin'ny fomba tahaka ny kristy dia tsy voasoratra na mifototra amin'ny fepetra rahana anankiray ny tompo dia nanana valany samihafa tamin'ireo toezavatra samihafa rehefa nifanatrika tamin'ny mpanjaka herôda ratsy fanahy izy dia nangina Rehefa nitsangana teo anatri amin'ny plato izy dia nizara fitsoroana vavolombelona tena tsotra sy mahery vaika momban'andriamanitra rainy sy ny tanjony. Raha nifanehitra tamin'ireo mpanakavola teo izay nanimba simba ny tempoly izy dia nampiasa ny andraiky masina mba hiaro ny zava-masina. Raha niantona teo ambony azo fijaliana izy dia nilaza ilay valiteniny kristianina izay tsy manatsahala hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ny olona sasany dia diso hevitra amin'ny fieritreretana fa ny fahanginana, ny fanetretena, ny famelana heloka sy ny fijoroanao vavolombelona ny mpanetretena dia midika hoe mandevitra sy malemy. Kanefa ny tia ny fahavalontsika sy hita ireo izay manozina antsika, anao tsara ireo izay mankahala antsika ary hivavaka ho an'izay manendrika antsika dia mila finoana, ery ary indrindra fahasahin'ny kristianina. Nampisehoan'ny mpaminany Joseph Smith izany fahasahiana izany nandritra ny fiainany. Na dia niaritra fanenjehana mivaivay avy tamin'ireo olan'ny saranga rehetra, na mpivavaka na tsy mpivavaka azy izy, dia tsy nanao valimbotana na niditra tamin'ny fankahalana. Tahaka ireo mpanaradia marina ny Kristy, nanaraka ny ohatra naseho amin'ny mpamonjy izy tamin'ny fitiavana ny hafa, tamin'ny fomba feno fandeferana sy fangorahana. Izany no fahasahin'ny kristianina. Rehefa tsy manao valimbotana isika, rehefa manolotra ny latakolantsika isika ary mandresy ny fahatsapana ho tezitra, dia manaraka ny ohatra naseho amin'ny mpamonjy koa isika. Maneho ny fitiavana isika, izany no anyhery afaka mifeny fahavalo sy mamaly ireo mpiampangatsika ary tsy mila miampanga azy ireo ihany koa isika. Izany no fahasahin'ny kristianina. Nandritra ny taona maro isika dia nianatra fa ny fanamby eo amin'ny finoantsika dia tsy vaovao ary toa tsy anjavina tsy ho atsy koa izany fa hitohy foana. Saingy ny tena mpanaradian'i Kristy dia mahita fahafahana manao zavatra hatrany eny ampovoan'ny fifanoherana. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona ny mpaminany Abinadi dia nofatorina sy nentina teo anolohan'ny mpanjaka Noa ratsy fanahy. Na dia nanohitra tamin'ny keran'ny Abinadi aza amin'ny mpanjaka ary nanameloka azy hifaty, dia mbola nampianatra mpasahiana sy nijoro vavolombelona momba ny filazantsarany ihany izy. Tamin'ny alalan'ny fanarirotany izany fotoana izany, mpisorona iray antsoina hoe Almano ny vafota ao amin'ny filazantsara ary nitondra fanahy maro eo amin'ny Kristy. Mifasahian'ny Abinadi sy Alma dia fahasahian'ny kristianina. Ny trekefa no dia mampiseho fa ny fotoanany dokam-barotra manaratsy ny fiangonana dia afaka manampy atanteraka ny tanjon'ny tompo. Tamin'ny 327 dia nanoratra ho an'ny mpitondra ny fiangonana amin'ny fiadidiana voalohany hoe ny fifanoerana dia mety ho fahafahana anaovana zavatra ihany koa. Anisan'ny ao anatin'ireo olana mitohy atrehan'ny misionera antsika ny tsy fisian'ny fahalianana ahafantatra zavatra momba ny fivavahana sy ny hafatranana antsika. Ny fitsikerana dia mahatonga ny fahalinana amin'ny fiangonana. Izany dia manome fahafahana ampikambana, ampiseho ny fahamarinana amin'ireo izay voasarika aty amintsika ny sainy. Afaka manararoatra izany fahafahana manao zavatra izany isika amin'ny fomba maro. Taratasy mahafinaritra ho amin'ny mpanoratra, fifanakalozan-kevitra amin'ny namana, fanoratana ao anatin'ny blog, na teny mampitoa ny atao an'izay ny teny zavatra manambany fiangonana. Afaka mamaly ampitiavana ireo olona izay voafitariky ny vaovao tsy marina sy ny fanoerany sika. Ary manome toky anareo aho fa ny famalianareo ny mpiampanganareo amin'izany fomba izany dia tsy fahalemena velively. Izany no mifasahin'ny kristianina rehefa miasa. Rehefa mamaly ny hafa isika dia ho samihafa ny toejavamiseho amin'ny tsirairay. Soa ihany ny tompo fa mahafantatra ny fondr'ireo mpiampangatsika sy ny fomba tena mahaliana tsara azy ireo. Rehefa mikatsaka fitarihana avy amin'ny fanahy ny mpanaradia marina dia mahazo fotoa mampanahy mifanaraka amin'ny zavatra atrehan'ny tsirairay izy ireny. Ary isaky ny zavatra atrehana rehetra, ny mpanaradia marina ny Kristy dia mamaly amin'ny fomba izay manasan'ny fanahin'ny tompo. Nampatsiain'ny koritianina i Paoly fa ny fitoriany dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Noho izany hery izany, izay mitoetra ao amin'ny fanahin'ny tompo dia tsy tokony fanditra mihitsy isika rehefa mifanakalo hevitra momba ny finoantsika. Araka ny anaran'ny ankamaroan'ny misionera, ny adihevitra lava amin'ny fampiasana amin'ny baiboly dia mampandositra ny fanahy. Laza ny mpamonjy hoe izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy. Mampalahelo kokoa ny mahita ny fihetsiky ny mpikamba ny fiangonana izay tsy tahaka ny Kristy eo anatrehan'ny fiampangana fa ny fiangonana dia tsy fivavahana kristianina. Noho ny mandre ny fiampanganan'ny fiangonana ho tsy fivavahana kristianina. Engane ny fifampiresantsika amin'ny hafa mba hahitana soritra foana ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Noho hoe malemy fanahy dia faritan'ny rakibolana Webster hoe mampiseho faharetana sy faharipo ary miaritra ny fahavoazana tsy arahana lolo-po. Tsy fahalemena ny fahalemem-panahy, mari-pamantarana ny fahasahian'ny kristianina izany. Tena zava-dehibe izany amin'ny fiarahantsika amin'ireo mpikambana any amin'ny finoana kristianina hafa. Mazava ho azy fa malahelo ny ray any an-danitra ary miomeny devoly rehefa mifanditra isika amin'ny tsy fitoviany fotom-pampianarana miaraka amin'ireo kristianina namantsika hafa. Izany akory tsy midika hoe analabaraka na anamaivana ny finoantsika isika. Tsy asika ovaina ny fotom-pampianarana filazantsara naverina tamin'ny na dia mahatonga antsika tsy ho tiany izao tontolo izao aza ny fampianarana sy fankatoavana izany. Eny, fa na dia mahatsapa aza isika fa te hiteny amin'ny pahasahina ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka mba ho feno ny fanahy masina. Tsy tokony hafangarontsika ny fahasahina sy ny alatahaka satana, fianjonanjonana. Ny tena mpanaradia dia miteny mora amin'ny pahatokiana fa tsy feno fieboeboana. Amin'ny mahampanaradia marina antsika, ny tanintsika voalohany dia izay asoan'ny hafa fa tsy ny fanaporofoitsika fa marina sika. Ny fanontaniana sy ny fitsikerana dia manome antsika fahafahana anampy ny hafa ary ampiseho azy ireo fa misy lanjany eo anatrehan'ny ray any an-danitra sy amintsika izy ireo. Ny tanjona imasontsika dia ny anampy azy ireny atakatra ny fahamarinana fa tsy hiary ny antsika na anome salana isa azo avy tamin'ny adihevitra ara-teolojika. Ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny fo no tena valiteny mahery vaika asitsika homenareo mpiampangatsika. Ary izany fijoroana vavolombelona izany dia tsy azo saraina raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavana sy fahalemem-panahy. Tokony ho tahaka ny Edward Partridge isika izay nolazain'ny tompo hoe noho ny fony madio any lohako fa izy dia tahaka ny natana ela fahiny izay tsy misy fitaka ho aminy. Ny atao hoe mahintsy fo dia manana ilay toetra tsy manatsiny ny zaza ary tsy mba mora tafitoana ary mora mamela. Izany toetra izany dia ianarana voalohany amin'ny tokantrano sy ny fianakaviana ary azo ampiarina any amin'ny fifandraisantsika rehetra. Ny atao hoe mahintsy fo dia ny mitady ny atisontsika aloha. Rehefa voapanga isika dia mila manontantaka nataon'ny mpamonjy hoe moa izao va izany tompoko? Raha mihaino ny valy nomeny fanahy isika dia afaka raha ilaina manitsy ny tsinety, mialatsiny, mitady famelana ary manao ny tsaratsara kokoa. Ny mpanaradia marina dia miezaka miala amin'ny fitsarana be fahatany ny fomba fijerin'ny hafa. Maro amintsika no mikolokolo ny fihinamanana mahafiorina amin'ireo izay tsy mpikamba ny fiangonana amin'izao fotoana izao, mpiara-mianatra, mpiara-miasa sy namana ary mpifanolo-bodirindrina manerana an'izao tontolo izao. Mila azy ireny isika ary mila antsika koa izy ireny. Tahaka ny nampianaran'ny filoha Thomas S. Manson dia ozy izy hoe ndeha isika hianatra hanaja ny hafa. Tsy misy miaina irery amintsika eo amin'ny tananantsika, eo amin'ny firenentsika, eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Araka ny nampisehoan'ny mpamonjy any Roda mpanjaka indraindray ny mpanaradia marina dia mampiseho ny fahasahian'ny kristianina amin'ny fahanginana. Tsy miteny fotsiny. Indray mandeha aho raha ny lalao golfa dia voadonako tsinay ilay karazatarehetra fenitsoila izay maranitra tahaka ny sora. Ny raikitra tamin'ny akanjoko ireo tsilona dia voankazo kely fotsiny aza ilay zava-maniry karazatarehetra. Ny toezavatra sasany dia mety mitovy amin'izany zava-maniry izany. Mandratra antsika fotsiny izy ireny. Ao anatin'ny toezavatra toy izany dia mety amintsika ny manalavitra ny reny zavatra ny ary mandeha miala tsotra fotsiny. Rehefa manao izany sika dia mety hisy ireo andrakitra antsika ary mampetra antsika anaty adihevitra. Hitantsika eo amin'ny boky Mormona tantaran'ny Leontia sy ireo namana izay nilasa teny an-tendrombohitra. Nanosika ny Leontia Amalakia mpamatika mba hidina ary eo namin'ny ny andohasa. Kanefa rehefa niala ny avona I Leontia dia nomeny poizina tsy kelikely izy mandrapafatiny ary lasa ny amalakia ireo miaramilany. Amin'ny alalan'ny ady hevitra sy fiampangana no ampirisihan'ny olona sasany antsika hiala eny amin'ny avona mba hiaraka aminy hanao ady hevitra ara-teolojika izay misa fotofoto. Ireo olona vitsimpandrangitra ireo dia vonina hanomboka ady ara-pinoana. Tsaratsara kokoa ho antsika ny mijanona eny amin'ny afon'ny fifanajana sy ny fifankatiavana. Izany zavatra safotifoty izany sy mampiady izany dia mety hitantsika amin'ny internet na mivatana fa tsaratsara kokoa ho antsika ny mijanona fotsiny amin'izao. Rehefa manao izany sika dia manaraka ny ohatry ny mpaminany Nehemia izay nanangana rindrina nanodidina ny Jerosalema. Nangataka ny Nehemia ireo fahavalo mba hiona aminy eny an-tany lemaka izay nikasain'izy ireo anaovana ratsy azy. Tsy tahaka ny Leontia nefa fa nandaham-pahendrena ny fangatahany Nehemia tamin'ny alalan'ity afatra ity. Asa lehibe ny ataoko izy ka tsy afa-midina aho. Nahoana no ilazako ilozako midina any aminareo ny asa ka hatsahatra? Isika koa dia manana asa lehibe atao izay tsy ho tanteraka raha mamela ny tenantsika hijanona sy hiadihevitra isika, fa kosa tokony ampivondrona ireo fahasahian'ny kristianina isika ary mandroso hatrany. Araka ny hitantsika eo amin'ny salamo manao hoe, aoka tsy rehetra ny fahatezeranao noho ny ampanao ratsy. Ny ratsy dia hiaraka amintsika foana eto amin'ity tany ity. Anisan'ny fitsapana lehibe ny fiainana tany no hoe amin'izao tontolo izao fa tsy tokony ho lasa tahaka an'izao tontolo izao isika. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho amin'ny mpiainany dia nangataka ny ray any an-danitra izy hoe, izaho tsy mangataka aminao mba hampialazy amin'izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin'ny ratsy. Fa na dia efa nampitandrina momba ny fanenjehana aza amin'ny mpamonjy dia nampanantena fiadanana izy. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, aoka ny fonareo tsy hikorontana na ihany koa atahotra. Mijoro vavolombelona aho fa ny kapotin'ny fiadanana dia ho amintsika. Ary ho tanteraka ny fampanantena amin'ny fiadidiana voalohany hoe, ilay fanoerana izay tao mila tsy ho zaka dia ho fitahiana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ho an'ilay anabaviko izay nanontany sy ireo rehetra izay tia fantatra ny tokony hamaliana ireo mpiampangatsika dia valiko hoe, tiatsika izy ireny. Na inona na inona fiaviany, finoany, na fijerin'ny ara-politika. Rehefa manaraka ny ohatra naseho an'i Kristy sy mampiseho ny fahasahiana isika dia tsy maintsy tiana izy ireo. Tsy mahatsapa isika fa tsaratsara kokoa noho izy ireo, fa kosa maniry isika ny ampiseho azy ireo ny lalana tsaratsara kokoa, ny lalan'i Jesosy Kristy izany. Ny lalana dia mitondra eo amin'ny vavahadin'ny batisa, ilay lalana hetsiterin'ny fiainana marina ary ny tempolin'Andriamanitra. Izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Amin'ny alalan'ny irery ihany no hahafahantsika sy ireo raha lay sy anabavintsika rehetra mandova ilay fanomezana lehibe izay mety ho azontsika, dia ny fiainana mandrakizay sy ny asambarana mandrakizay. Tsy natao an'ny malemy ny fanampiana azy ireo sy ny ohatra ho azy ireo, fa natao an'ny mpatanjaka. Ho aisy ho anao izany olo-maso ny andro farany izay manefa ny zavatra takiana mampanaradiantsika ny Kristy amin'ny famaliana amin'ny alalan'ny fahasahin'ny Kristy ireo mpiampangatsika. Mamarana ity fijoroko vavolombelo ity momba ny boky Mormona, indro izao dia mpianatr' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Efa nantsony aho anambarany teniny eo anivon'ny vahoakany mba azo ny manana ny fiainana mandrakizay. Mijoro vavolombelona manokana ny aminy aho fa ny fiainantsika dia afaka ho mandrakizay satria ny fitiavany dia mandrakizay. Engane isika izaran'ny fitiavany tsy misy fepetra mandrakizay amin'ireo rahalay sy anabavintsika na aiza na aiza. Izany no vavaka amin'ny mpanetretena toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
One of the overarching truths of the restoration is that God lives and dwells in his
Raymani reo famarin mandanza omni felzan serfino de man batnanjia manch nusiton ari elayan jiman simu vo mali anu ari umandraksei. Ia damas I eva anu zan nivolun arik ninuf tete onintan. Nilazi izwe, ari zau anji amanstein ahar ni ol narik ni enjaku. Arik ni enjaku ni lai tukuku nu na riekuas, lai si vav nu na riekuas. Sam famarina zam mananjunjan I fiena kvini olumpil. I le lais ni ve vav devo hari ma agaga ari manna tuach mas na anji amanj. Anji amanj de na mechke ni fav amitir kazanak tak ni enjni tamani adamasiev. Nu zan, I si kreć de arak ni enjni. Kenefa, mi achka fa le men si luzal ma robe tu kuol I si kieto antan. Ni retna fan terana, Faternar fafatis de tiazuelan. Ni tuach manukana, mading tink, attending ken, canna, ar firunna, mzavacha raibe loch de misarkachan. Nuzan antenizanzi rio maruaf, nuelan signifanapini raini and danch. Lu rano mandanzan, amzam fanapinazan de amarilan ni fanapunilun, si pierbilnam. Davni namanautak ni tanno. Such a pira lysi pira vav the holy sik. De mi dica sam fa pifanulo budi rinjana. Ni pa manani Joseph Smith de ni teniwe, ni ulna fin ni fiti avaranji amanch de si fale futsin namani fiti hiena vorai ni fianak fin im samerir, van de mi katska maneran zonten tuzo, am panerina ni tai ni terana kolumbium, ni tump de mano me uoc. Zai tzara te... Tamani fanavani, sai tsara teo anivani zana kolumbium, ar tsi mandai zai manatnaz, na mainti na futsi na andevna ul na afaka, ar ma tsiar ni hafa fira inenis, ar huan anji amanch de mituv ni raech. Ba fansi kanap ni hafa arak ni fanav ni tump, de mila miezka ni anap ni ten sik alu isik, ar yavioma ai fui tenni, hanap I aroi zai mila fanampien. Sam fitsipik san, de efen nierak tam sikachan im pinduan. Meneo zan lama na mas na zan ni fanda arm panam pin ulna yeto am pingun. Ar ni pikamani fingun ma tuki din manarka zan. To vitsi vitsi lasa zai de namangi tati Salt Lake City official raya viani entzin. Ni tzidike reo tuer na reich teto amini fingun ar nanome la tenitani BYU. Refena fanch mi kask ni fanda harn fingunna amani fana pinulna teni teni sura tuka tini tira raitak zan da uli sikrej di utuern feno fi danni tizotn tuzo ni fifadin kan si fana mesn de na rina lai officiel tuern pamaranna ni fitidini ni welfare square teni nuo chavalopi kili tamani tupunan jakich pitantana In China, a red pocket. Ani China ni pokcho zai dia tu chu fane huna fiti avna fiti hiena ar firarina bahan karin. Si di bet kazan hu lai fisiel. Fasangi sanni vula nanguna ku avitamani sakafu maraina ru sun sinuana ku tanat ni ruan chuzan. Tia nul cha zam fanu mes ni fifa ding kanna zan. Hua ni fanam piunona yetu amri fingun nao. Ni fanda har nas fanam piunona yetu am pingun de ango panai avi yaman anji amanch. Ni fi tipki yen nao nat zan di zava de be hua ni famon zin ni zana kulumbion. Fani uona ni fi tipki ni asa fanam puna zan. Pavlumbion ni om sotan tu zo. Fani fingun ni jeso Christi di tafafir namani lun. Thomas Hetzmon zan de ni teniwe ni fi tipki futcha. Amani fanda har nasa fanam pianunla de tsimiuva tsiuva mitzan, fanam bran marna zan. Nu di amani lan ni vavak nu azu en sik fitihin avi yaman anji amanch. Nu di di an anji amanch I sik, hi vavak amani rensik amani narni siso Christi. Manga ta de umeni yanareo, mita di av de ahiti yanareo, tuntun de huvuani yanareo. Mamali ni vavak am kitampura esni rainin danch. Amani ma pamanani az, felu mansan de nananachwe, misfaton tu katsis fa fran amani fitzapan, tu katsi puch ni maswan chu amani ampitz. Ma tapalos maleelo tirer. Ramaita fa awanat zantu is avatsan, you know, de mi angavi anau au, hitutu kamanan jiamanchan penuan. Tien naisa jenni fita pa nau maja grivis, fa hampiunna, ti tarka nau hampitiavna azaka nau ni antambu zemiacha manau. Iona tieni filana fan ampina sas nisig, di mi antiec amene vavaka taune reopanumpan anjamanch. Jesu Christi din an din din, nanasic nani marar, nanangan nani mati, ar niang ni fanaifa ino ala hilu. Nun ni famarin namani lun ni filzantzar, di mis ni hir si fai fan ni fisarunna, izai afana manu ni as nanji manch. Ramis marar, de okis hampak ni luula ni fingun, ar eo kanusja dilu ilu, has amani anar ni tumpu ar eo, sa di vavgio amin, ar ni fi vavg ni fanun, de amunzi alai marar, fani tumpte anat sanganas. Reo luhulan aman tuki de ni reina, hanani zavachu in atani tumpra abula teto antan. Ratu kanura kitna ni valni vavgas, de ziu antunna ni isni fira kitn hisni tani mantul. Glen Elrod manam pai fanai bun, efa mi suchurun nunu dina nawe, nis ni antu ai, arnana baratama ku fa misulna, aumani fiana kvina rei, an kizi vav keli antunwe janas, ani aumani opatali nunni rachbeis ein azuas, tini renni, han jaisu janu avi aumani fisurunnis, nan den ankani aumani hapotali zelsi luhulana kali, fanta chai tamani antiparini tan ini fichangani lus, Vuduni fiari janes, ar nula luvna reo kudiar na niluni sinivatani. Nirce lai fechanu nanjini janes izai. Tapaka nivalani nisurna vo mafi, ar voracha beis. Kenefa, nanena ka nai ni fatapan fatukni umen nisujano. Is nusurko de luelil mas nis ar luhul nakal nun namen ni fanosurna tamani fumba meher siam piamba ambana nu ni tahini as bosichna tanterk ar cis fian chaikni hutavela nu ar reo rachmar tenet su janet guaf na tu kuozan ar fatona fanarchak tu kuo Sina etika, na de uzucni rai azi janes, na jisni rai vulna meher, sina narituki izai. Efe volazan ifangatam pite hiena, feia tsaris, aratsies ratu tevelam, to maru zonu las. Vo avine resk tamari janes au ciela akorizai, fitu pulu ton iz, anke cin, ai reni zazatil, si reni benni zafkili arrekamari ful. Anke cin, de cin iz na de rai az rach na mila takaitza teo amari vukace lai luz. Rai amana reu fanasi chan na maru hit kuzan, va cin iz fidzerun hu vavlu bilni be miochi tini siu, tau amani efe chan ni hupatal, iti... Amani fumo anam pini rayani an danch ni zanni amani alam ni vavak. Ni fanam pini li bin jinj avi amani rayani an danch huan tzik, de avi amani zanni. Vo tu izonu ni ti avan anji man sotun tu zo. Numen ni zanni lai tukna, pa tziu veri ser ich minu as, fa hanna fiena mandrak sai. Am pana zan li bi, Tu kuon nu hitaru ku vavlum bilna ni tumpu Jesu Christi. Iam panavuna zanau, de taru ku, fatukni itanj na tzer ni fanu nunna ni anarni isik. Na di ama atunga az humalazi iom asan tzik az, ni her nisi ni fana fani an tzik. De tzi tukni iresk min kask ni amen itu ni fumba fresan tzik alai naman isik. Is nu alai lama tutamara reo zanakara paini rai, nanao reo reet nanirana azis, nu zande mano mehad timiduru vavlum bilni amani ni zavache eich, tuntusan ni tedni reich. Amani mana ma zanakalai tukan anji amanchas, dina terki maria veredzinis, nan jesni fafates, nanao ni sur na fanavutna huani utin zotan tuzo, ar ni tunja famo dzena huani vilna sinimati. Invited multitudes on both hemispheres to feel the wounds. Nanasan, ni mar tani omni ilabum tani ruitsapni rachni omni tan tungani, ariandini bao tungama fanchereo is nu angia manchis rea, like Christi velen. Nanambar tamani rechis we, zaunu fanangan animatis fienna, zai minuai, nadiamatias deu vilninjai, ariserech vilna caminuai, detsu fati mandraxai. Is nu paname lalan, si pitar antik, elai panavits zoten tuzo. Amari fia vini fan juni de hu eo anzurni ni fanapan harnienar ni atawe maagag panunutzain anji amanj mahir ni rai maharja manjaksai ni anji ni fia dan. I turoko hu favlum bilm nazan amani enar ni masne di i Jesu Christi. Amen.
Last general conference I was
tamni fevri na be farante de fo antu o amni fiate tini satofa viao na mena izany fatki san sane ware na tsunomba anompo amni fukmantul taluanti antu ity de nietretra foana fa afaka manao asa mafy fa raha te hanova izany izao de tiako apetraka eo amin'ny tompony ny azokony hery manao izany.
Last April, 2 days after General Conference.
Tamni fulana avrila faranteo tawa rina ni fivrimben fenguna na te nanana fivrina ni araka tamni ireo fiatitin folone msato favyao. Ni ankia ni yinsain pika izai ari na ita ni masandra na mirapirat. Ita nae ni faitan ni fiatitina folone te ni isin tempole ary mila manomana ny satofavy tsirairay izay mba homendrika ny tompo ary iomana andray ny ordonansy any amin'ny tempoly. Ny tempoly de isan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiangonana. Nanorina izana ny tao amin'ny ireo mpitondra ny fiangonana tany aloha. Ny ordonansy any amin'ny tempoly no anton'ny zavatra rehetra ataontsika. Ary izany na tonga lahira hoe ndao ry olo-masina mba hiasa toy izy ireny ty. Verany zavatra rehetra ho an'ny sasany saingy raha ny marina dia tonga teo andoasany araka tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Ny ordonansy ny tempoly sy ny fanekem-pihavanana masina ary ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny fianakaviana. Andro taorianan'ny nahatongavan'ny olo-masina teo amin'ny lohasahan'ny Salt Lake dia namelatra saina teny an-tampony tendrombohitry ny Inzain Peaky Brigham Young sy ny mpiaradia aminy. Fehitenda mavomavo nafatotra tamin'ny tehana mba ho toy ny saina na faneva iray ho andro firenena izany. Ny olo-masina no natao fahazavana sy faneva. Teo atapony Inzain Peaky koa tamin'ny farany aprila teo no namelarana itelo vavy saina iray natao tamin'ny tehana sy lamba milokom-bolamena avy any Peru. Izany no sainanay sy ny fanevanay ho an'ny firenena mba anaingany olona iverina amin'ny famendrehatoetra. Ny famendrehatoetra dia zava-dakina iray mba hidirana ny tempoly masin'ny tompo sy andraisana ny fitarian'ny fanahy. Ny famendrehatoetra dia miseho amin'ny eritreritra sy fihetsika izay mifototra amin'ny fitsipika amin'ny ambonin'ny fitondratena. Ahitana ny fahadiovam-pitondratena izany manomboka ao amin'ny fosin'ny saina ny fahamendrehatoetra. Kolokoloanana trano izany, fitambaran'ny fanapaha-kevitra madinika sy asa-kelana rivony izany. Ny fahamendrehatoetra dia teny iray tsy antsika matetika eo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny kanefa mifototeniny amin'ny teny latina dia midika hoe hery. Ny lehilahy sy vehivavy manana fahamendrehatoetra dia manana fahamendrehana mangina sery anaty. Matoky teny izy ireo satria mendrika ny andray sy hotarihan'ny fanahy masina. Nanoro hevitra ny Filomansona hoe tokony hiarony tsara ianao na dia manao izany irery azy ianao. Manana herim-po mba ho fahazavana ho arahin'ny hafa. Tsy misy finamanana sarobidy bebe kokoa noho ny fahadiovan'ny sainao sy ny fahadiovam-pitondratenanao. Ary tena mahafinaritra ny mahafantatra fa mijoro eo amin'ny toerana tokony isy anao ianao ary miaraka amin'ny fahatokiana fa mendrika ny anao izany ianao. Mety lasa tsy taitra intsony ve isika satria mieritreritra fa nilozan'ny toetrandro ny fitsipitondratena ambony ka tsy ilaina sy tsy manandanja eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Araka ny nampatsahivon'ny loholona hely santsika teo dia tsara toerana tany an-tampon'ny havoana ileoanty eo amin'ny bokyn'ny Mormona. Izy sy ireo izay notarihany dia tapa-kevitra mafy mba tsy hidina any amin'ny havoana. Fanandramana efatra fotsiny nefa izany izay ny afeno fahasahiana hatrany hatrany no nataon'ilay malaika mpamitaka mba hampidina ny leonty ampoditry ny havoana. Ary rehefa nanaiky ny fampanantenana diso ny amalika i leonty dia nomeny poizina tsikelikely mandra-pahafatiny. Tsy nomena poizina fotsiny fa nomena tsikelikely. Mety izany ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Mety mandefitra ve isika amin'ny voalohany dia aveo manaiky ary farany manao ny fahotana izay manodidina antsika. Mety voafitaky ny modely diso sy afatra mandresy lahatry ny fampitam-baovao ve isika ka mahatonga antsika anadinin'ny mahamasina antsika? Misy manome poizina tsikelikely koa ve isika? Inona mety ho zava-mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny tanorany ity taranaka ity? Tsy anao na inona na inona na hosahirana ifandefa SMS fotsiny ka tsy ho tonga velively amin'ny fahafantarana ny fahamarinana hita ao amin'ny boky izay nosoratan'ny mpaminanin'Andriamanitra ho anareo sy ho an'ny andronareo dia ny bokyn'ny Mormona izany. Moa va misy zavatra hafa mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny vehivavy tanora sy lehibe izao sy anao hifantoka amin'ny tenantsika foana, ny bika manendrintsika, ny akanjontsika, ny aben'ny vatantsika ka adinintsika ny mahamasinantsika sy fahafahantsika manovan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny heritsika mitaona amin'ny toetra mendrika? Tsy misy zavatra hafa mamitaka mihoatra noho ny famporosiana ny lehilahy tanora sy lehibe izay miazona ny fisoroanan'Andriamanitra mba hijery pornografia izay manangoly ary noho izany dia hifantoka amin'ny lafi ny ara-batana fa tsy amin'ny finoana ary lasa ho mpandray anjara amin'ny fahotana toy izay mpiambina ireo famendrehatoetra. Ny bokyn'ny Mormona dia mitantara ny tantaran'ireo tanora mahery foroa arivo izay nanome hery azy ireo hiaron'ny fanekem-pihavanany ray aman-dreny sy ny finoan'ny fianakaviany, ny fananany famendretoetrany sy ny fahadiovany ihany koa. Ny famendretoetra nananany sy ny fanoloran-tena mba ho marina amin'izao fotoana izao dia nanovan'izao tontolo izao. Mino marina aho fa ny zatovo vavy na ny zatovolahy mendretoetra iray izay tarihan'ny fanahy dia afaka manovan'izao tontolo izao saingy tsy maintsy miverina amin'ny famendretoetra isika mba hanaovana an'izany. Mila manao fiofanana enjana isika. Hoy ilay mpanao azakazadavitra Juma Ikanga rehefa avy nandrombaka ny azakazadavitra New York. Ny fanariana andresy dia tsy midika na inona na inona raha tsy eo ny fahavononana iomana. Izao no fotoana iomanana amin'ny fampiarana fitsipi-pifehezantena bebe kokoa. Izao no fotoana anoritantsika ny lalantsika ary fantohana any amin'ny farany. Izao no fotoana mba hahatongavana homendrika ny fanjakana. Ny fiverenana amin'ny famendretoetra dia tsy maintsy manomboka amin'ny tenantsika manokana ao amin'ny fotsika sy ny tokantranontsika. Inona no afaka ataontsika mba hanomboantsika ny fiverenantsika amin'ny famendretoetra? Ho tokana ny fianarana sy ny fandaharam-pany fananao antsika tsirairay avy saingy mahafantatra tanora sy olon-dehibe anjato maro aho. Aoka ny famendretoeranareo amaritra ny fiainanareo mijoroa amin'ny toerana masina. Aoka ino ianareo fa afaka mibebaka ary tandremo foana ny didiny. Raha misy Mateo ity tsara namendrim-piderana dia mikatsaha ireny zavatra ireny. Izao no fotoana mihoatra noho ny hatramin'izay mba hamaliana ny antsy Moroni mba hifosy hitsangana ary hiazona ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra ary tsy kasika famezana ratsy na zavatra tsy madio. Voainganao no nanatrika ny fanomezana fitahina ny zafikeliko vavy. Feno fianakaviana niaraka taminay tany. Nafatifaty izy ary ny akanjo fotsy nomena anarana mitovy amin'ny renibeny izy. Ny tena nanoena dia ny fitahina famezam-pitahina izay nomeny rainy azy. Ho azony ho takany fa zanak'Andriamanitra tokoa izy. Ary ahita fifaliana izy ary raha miaina fiainana mifono hatsarana ary miomana ny anao sy tandrina fanekem-pihavanana masina ny amin'ny tempoly. Rehefa nijery izany zavatra masina hitako izany aho dia nahazo fankaherezana tamin'ny fahalalana fa voahodidina sy lanjain'ny lehilahy marina mpiazona fisoronana izy ary homen-tsodrano. Dia nivavaka ao mba azony tovavy tsirairay ireo fitahina tena tsara ireo. Tamin'ny fivorimben'ny fiangonana farany teo dia nijery ny fivorimben'ny fisoronana aho ary natsapa ny herinareo aho sy ny herin'ny fisoronanareo ary natsapa aho rehefa natsapa fanay aho rehefa natsona ny zatovovavy hoe mitsangana ary nitsangana ny araka izahay. Anio dia tsy misy olona izay tokony eritreritra foana fa tena ambona ny famendrehatoetra. Mijory vavolombelona aho fa ny fiverenana amin'ny famendrehatoetra eto amin'izao tontolo izao dia miankina amin'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy. Mijory vavolombelona aho fa tsy ho atanjana fotsiny tsika mba hanao zavatra mafy fa hanao zavatra rehetra. Izao no fotoana izay tokony hitsanganantsika mba hiatsotsika an'izao tontolo izao hiverina amin'ny famendrehatoetra. Mba hiaina isika mba ho fitaovana eo anatrehan'ny Tompo mba hitondra ny olona iomana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Mba hitovy aminy isika voadio izay mitoa anazy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My brothers and sisters, on July
si rianabav tam July tam niti toniti ti na mečke ni zangambate ni pam nani Joseph Smith si ni filu Brigham Young ereo zanakalai ni pisava lalan ni uta yutsangambate you dia mampiseu ereo pam nani ru lebe ereo miarakam sarantan farachanjefan. Many people, including Marun Yulun, Anisin Zan, Ulmas Nyander Faren, Numanadinu, Fai Joseph Smith, the Tenana Fantage, Fani Fingun, the Metia Finja Tweren, Aniam Farach American Jafen Lebe, Tommy Augusta, Ruam Nefapulsi Valenzat Serif, the Namananis, Fani Ulmasin, the Hitui, Handal Farien Bay, Ari de Huentana Mancaniam Ni Rocky Mountains, Ari Marunu Hiemach, Marunu Huvinun. Na hamui niain nu ni tuachanj mamir firi na retan. Ar ni sasan, tie huvelen, bahanurin tanan, si ahitan yulun masan ba utunga vok mahiri eo aniven ni Rocky Mountains. Na reo piar miasa kaik tamni Joseph, ti diatsi na takt fenu ni fitza pan, zai hula luven yulun mas ni adufaren, hacham pianduun ni fingun taniam ni ton, miwi Sontrant. Kanefa ni pamnani Joseph dia na fantech fatsinis fa valu tam zamfton zan na amni huavi han hiriampi han patsiach ni tanzanan geomanch. Ti vaini amni teni famnanien na tauni isik dia laimanawe ni faneven ni famarin dia natsangan ti mis tan si masan afka man patsiach ni fivuar niasa ni fananzeen di afka mia masika ni panakurutana di afka mi tambach, ni tafka afka mi vunjan, fa ni famarin nangio manch di hanjus am patsayan, si am pa leoventena manja pa kenkan ni kantanent tzirarai, ari manja panakuakun yeo am ni sufen tzirarai, manja pa tanterik ni tanzan nangio manch, ari manja pilazan ni lai Jehova lebe fa vita niasa. Teo omni valupulo omni zatu ton teo nulasa, hacham ni nanoren ni fiengun ni Jesu Christi, huan ulamas ni andifaren, tam ni telepulu si valen zatu si arriv. Nan valu si fitun zatu si am man valu omni fitopulu am zatu ton isik, na hita ni fa tanteran ni famananian. Pikamana vits futsen nu, nanam buon ni fingun, tam ni fulu ton vulun ni sieni. Na dia teoazi ni fanueru na heri vaika, dia ni isa, akak dim pul ni missioner voans, tam ni ton, miwi son tron, si taurien izan. Ari niul ni uva fu, dia nioc ni dimi arriv si rai alna, na tabatisa tam ni fingunan. Maru nu ni uva fu, nan jic ni ton, efa pul si vaun zatu si arriv, si taurien izan. Teo andan ni dia ni tui ni fanen zeen tam ni fingun, harin jinjin jins tam ni pam nani Joseph Smith manukan. Hau nat ni zan, fa sarutana zan, dia nanui na nanjka tuer na maru kukua te tuan tani ni filozan sari ni Jesu Christi. Tam ni laun ni asa fanan puan ma tuki na tau ni reo missionera voansu, nan jic ni ton efa pulu si valen zatu si arif. Si taurien azan, ari dia nananke ni valu arif si efchal ni isin ni pikamban. Tam ni jun, efcham ni efapulu si valen zat si arif, dia na chach ni fara tampuni ni fanen zen ni ani Joseph Smith, refa nuvinun tau amni kartej delis sin ira laini hairam. Taurieni na martyuraz miralai, ari ufa tanteran ni faitani Joseph diena numbuk ni fiuman huam ni fifenjan ani amni Rocky Mountains, i Brigham Young sin i fiengunan. Ni fton saric sin i faurien ari ni fiemoren dia tau fona en efa, an jus fonen hachan in i fiengunan. Tam ni ton, dim apul si valen zatu si arif, teo eo dinis missionera, teo omni fitun zatu, voansu, hanup, tam ni farce, tui Fransai, si Italia, si Hawaii, ni ni tumbuk tam ni farce, sami haf, tui ni Indi, Hong Kong, si South Africa at simu, jankua ni asini missioner. Anis
Anisan ireo ni va fu ani aniskandaniv di Angleter izavita badis nangis ni fu ton tarien ni dimapulsi valanzatsi aruf nun zali sin mati ranandeja hamunzi ireo ul masan tati amni Rocky Mountain is ireo. Tam ni ton dimisi fitunzatsi valvariv di avuanzi ni missioner fit fuluani juani Mexic Ardienan Mukach be ni asantani na dieteo an even ni tulun sini fanambi hafaza. Votsapa isak ni dingren na tau ni reo ni finuni ulmasan, rani tarak azi reo hanurin tempuli, si hanangan vunjum punna, tani an jefa ni Brigham Young. Mandra pafati ni Brigham Young tamni, fitu am fitpulu si valanzat sirif, dien ni tumbu mioch ni dim si raialan si raetzi ni sini pikamban. Na dia teoaz ni fananzen, dia ni tui nandrus tam patsahien, si tam katsaran. Si ampi ni fton amarenen, am ni ansipirien, ni fitumbua ni fingun, nandjic ni fulton, vit si nanarek. Kan ef tukini hu marien, fananjic ni efa pulton, anela nelen, ni si ful, si valenzat seriv, si telepul, si venzat seriv. Rabuoteo ambane ni fananzen, ampai beimas, na tau ni vok, ni fingunen, si ni futupan pianaren. Maruben is avach nula zain mikaske ni fingunen, si ni fan pianaren, tam zan fton zan. Mar nu nananja fu, ari namel ni vintan, ni pitarek ni fingunen. Na teo azazan, dia nis gazeti sasan, nan numbk ni reske mikaske ni pikamban, am ni maum pirenen manjayan zara, si ul na zara azireo. Tam ni septembra, dimi ayam ni rupulus i sivanzat serif di nanambari filua grant fa hanumbuk ni asni missionera ani Amerikat simu ni fingunan. Ri raibeku ni lulun Melvin J. Ballard avtau amni kolegini apostoli ru amni fulai dia isan ireo na lefa tani Amerikat simu hituken ni tani huan ni fitorien ni filazansara. Tam ni Christmas ni ton, dimi am ni rupul si sivanzat si arif, tani Argentin, dien ni tuken ni firenen tani Amerikat simi luol na Balerj, arin anumbuk ni asni missioner. Taluni nandeanani, dien ni namanani izwe, ni asen ni tump dien hitumbu miada na yetu manjic ni fton tue ni hausbe maniri miada na aviam ni vu. Tsi putzka au anati ni anjurai tu ni vun kazu taramasu izai mitumbu fangana ari avieo di mati. Kanefa betzak nu hidacha am ni fingun yetu huzarai miocni mission arai ari hulasa isen matanskin jinj eo am ni fingun yetu. Ni asu yetu nu keli in jinj hachsai. Nazuv tsi vaini am ni fitumbun ni fingunan ani Amerika tsim di ma fantec ni fa tanteran zan famanani na zan. Nanjish ni efa puluton, na nela nelan ni fitupulu si sivanzat si arif, si fitupulu si sivanzat si arif di emioc, ni yen arif si raet si ni missioner vuanz, ari ni tumbu avefac ni en ni isa ni pikamba ni fingun maneren tani, lasa valuet si rualna. Tamniton fitopulu si sivanzat serif den anump tamni firenen telu amni efapulu si farcha sivini missioner. Nanjic ereo efapuluton ereo di firenen avio Amerikat sim tuiani Chile, Brazil, Peru, ari Venezuela di nisukach huan ni asin missioner. Tani azi, die ezeka lebe vovo natau die nanumbuk namukch tani kori, Taiwan ari Philippines. Si mura zan reech san. Ni fanambi, ni sakan, si ni fananzeen die niaradalana tam ni anjan, ti rairai, zai natau ni hitunjan, ni famarin nanjamanch isak ni kontinanta si firenen, ba anakuaku am ni sufuna ti rairai. Nanjus hachani tampinuana isik. Ni filua Spencer W. Kimball dia nangatak ni pikamban hampitumbu ni eza katauni am ni fizaran ni famarin ni filazansara. Nangatak ni tsatuk tirarai erantani is hampitumbu ni isa ni missioner ar ni tark ni fingunan tam ni fan piesan ni aino amanzeri hu fan am pian am ni fitunjan ni hafa chentensik huan yuln manieren tani. Nan jich ni ru am ni ful ton na filo fingunan as dia ru etsi ni missioner na nup tam ni fton fenu saike ni tumbu av ruieni ni isin ni pikamban manieren tani ar saike tumbu av tilieni ni isin tzatuk. Ni sukafen tani am ni firinen na maru ni asin ni missioner, ar ni changa tam ni tan ni maru ni fa gaga ni fivampu. Na dia teoaze ni anjen na tau ni fa valu, anem batsemba ni asin ni tump. Rupu ton mi ocha keli, teo zainu lasa hacham ni ni feran ni fitantan ni filua kimbol. Nanjic zan vanam pton zan dia nandalu chai kefa tinanam paru isik, te omni fium bun pinuan maneran tani. Ari meti ci hu kitsenja chenja nandalu chai kefa tinanam paru ian ku isik, te omni fanan zen ara putu pisainan natal tamni vokan sik sini tantaran sik. Nefa dia ci mitza mitumbu ni fingun, ni tumbu miocin ni avaru yeni en jaini isa ni pikamban. Lasa miocin telu am ni fulu tapachisa anke chini. Ari tam ni ton lasa dia voantu hanumpu ni missioner fairai tapachisa am ni tif tompi tantana ni ti. Anke chini ni tansku am ni famaren na fui am ni faitan ni famanani ni Joseph si ni fa tanteran zan an chish ni fu ton ni fandimbi dia ba hampatsia ivan an siki lai famarin tsurachawe ni asa significa san an geomanch dia tsi azu sakan ar tsi azu fuan fan geomanch ti mande am ni launa miulkulk ar tsi mi vad kam zaifan ulazain kua maitsi ni lalani ari udina mandrak saini diani. Tsaruf, tsini asa nangiomanch nu vosakan, fani asa ni ulun. Niteni tam ni alan ni pam nani angiomanch. Ari nanambara tam zo, tuntulu zo, fa votsanga ni faneven ni famarinen. Ari tsimis tanan, tsimasana afka manakan ni asa tsiandrus. Tsiaz lavin, famaren zan. Nahita zan huan tenansik manuka na isik. Nanumbuk tam nifton ni pamanani Joseph Smith, ka acham nifton ni filua Thomas S. Monson. Nasika ni fanen zan, na nifa surumputa ksi ni lainga, dia ni arati. Kanefa dia isak ni fulton, nanumbuk tam ni famarin tam ni lon, dia ni tui nanjus tam kasayian, ari tam katsaren, ari tam pa leuventena, ni famarin nangiomanch. Ilai fingun keli zain anubuk tam ni ton telepul si valenzat si arif, tam ni lal ni pikamban, zai azu ni saina tam ratsantanan, dia ni tumbu hui ulmasa ni andru faren mioch ni telu am ni fu tapachis, am ni firenen sami afa maneren tani. Ari eu andalan hidich isak ni kantanant. Siana kuaku amni sufana tirairai is. Asan angiomanchi ti, arin yasan angiomanch, dietsiu vosakan. Kenefa bula maru, nutukani atau, aluni hanabarani lai Joseph, lei be, favita niasa. Manjich ni fanu mezen sik fun nai chireo ul masan ma tuki reo, zaini tunjan sik am tueren talaki masu so, dietsiafka ni pecha putzeni sik. Ilaina avukui sik rira lai sian abav. Ba amita niasa izain natumbk ireo ulmasan pisavalalan, ari nituizen ni ulmasan ma atuki, isak ntaranak. Mila minu, tak ni ninuan izireo isik. Mila miasa, tue ni niasan izireo isik. Mila manup, tak ni nanampun izireo isik. Ari mila mioch tak ni niwaren izereo isik. Mas avo was, hafa ni fanambi ana chen sik anke chini, kenefa tsi maivana kukua izereo. E omni tuern panakurutin ruma chireo tia miachke ireo izaim tietka hanaratin tzitapak isik. E omni tuern tua chanj mamir firi si ton sarach tia miachk ni fandraisan izav pisuch mamun sin izav madumel nisik. Sin zavacha mamua fadi. Eo amni tuern ireo Fien ac viene surin, halan an kiri aviam tukenchan, die hitan sik fa tafin, ni fien ac vien, am ni lal ni vunjen, mi katsa, ni hanuven ni maz av de be, si ni ma aviam nangio manch, ni anzara asa, ni fien ac vien, e omni fieramun. Izan diet sientina ilazana kuri fa masika kukua ni fanambi ana chen sik, ramioche amni rio izai na te na chen rio izai ni alu lalan an sik, hafa futsin izi rio. Simangata kan sik hanangana nientan sik na eonatan saretia kuri ni tump. Mangata kan sik ba hanamafi ni finuan sik iz. Tsimangata kan sik ni hanulch ni fananan sik rechis banan oren tempuli. Mangata kan sik iz ba hanulcha aviam ni fananan sik sin ton sik na die eoaz ni fitakien ni eterik ni fianan andavananch. Tsimangata kan sik ni ufati maturis. Mangata kan sik ni hian ni fian am ni ma panaradi. Miankanam sik rira laisian abav ni fanuizen ni fumba tsara die ni fanuluren tena fenu za efa tuich nanamark ireo tarana kulumas ni andru faren ni alu lalan. Tsi futon fa turan arapanain fuso. Tiafaka hu marmar pian putsin isik. Tukini ya lien ni fitzarun hu vavun belen sik. Miarek am ni faka arapanai mi tuich matche e om ni vat lampini fanambaran. Ari tukini hanui hampan jus ni ase sik am ni ma avok ni fana kempi avanan an sik. Am pinuan isak ni dingen izaya tau manja pa tanterek ni tanzan angio manch. Ari hitenen ilai Jehova le bewe vita ni asa. Hu tanterek amen sik an yezan. Am ni anarini Jesu Christi. Amen.
This has been a glorious session. Mafnatra iti fifriena iti. Amaneo ni visoranaini ambarampio ni tabernakeli izaino ni ira mafnatra natuni ruan marain. Armaneo visoranani rosa imiteni tamtik. Funatra waya misoftoni zoni imresa kamnareo. Aurien nifana mario kute ufaranan mnialala ni ira toni ambarampio we. Le jour. Pare chassant la nuit iti fifriena iti. Tetondu ulna Daniela Johnson na vioni. Fit pulan fa vaka famarana ni fivorena farandi fiana beti dia no mkam ni rura tulakant. My dear brothers and sisters, rirala siana bavi malalo ku ampane tetena no tsuruku eto an lona reo am somaraina zo mangata ka finona si vavaka fi amna reo ora io resaka momba ireto zavatra ireto izay tao antsaiko harmanoska isara izany amna reo. I begin by mentioning one of the most. Ni hanombo kwazi dia zavatra iray anisan'ny lafantsia azo hiodivirana indrindra eo amin'ny fiainantsika eto an-tany dia ny fiovana. Efa nisy fotoana iray na fotoana hafa izay andrenesantsika ity karazana fomba fiteny be mampahafantatra ity manao hoe tsy misy zavatra tsy mba miova toy ny fiovana. Tsy maintsy miatrika fiovana isika mandritra ny fiainantsika. Misy fiovana ilaina, misy tsy ilaina. Misy fiovana izay tonga tampoka eo amin'ny fiainantsika, toy ny fahafatesan'ny olotana iray, ny aretana tsy nampoizina ary ny fahaveresan'ny fananana izay notiavintsika fatratra. Saingy ny ankabeazan'ny fiovana dia tonga amin'ny fomba misoko mangena sy miadana. Ny ity fionambe ity dia manamarika ny fahadimy amby efapolo taona ny antsoanay tao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo. Raha mpikambana zandriny tao amin'ny ero ambin'ny folay aho dia tamin'izany dia nijery an'ireo lehilahy efatra ambin'ny folo manana ny maha izy azy izay nanana toerana ambony kokoa noho izaho tao amin'ny ero ambin'ny folo azo fiadidiana voalohany. Efa nodimandry tsirairay ireo lehilahy ireo. Rehefa nodimandry ny filohan'ny valo volana lasa izay dia tsapako fa izaho no lasa apôstôly zokany. Ireo fiovana nandritra ny dimy ambin'ny efapolo taona izay dia nitombo tsy kelikely dia toa lasa zavatra goavambe amin'izao fotoana izao. Ankalazany efa enimpolo taona ny fanambadianay izaho sy ny rahavavy Monson amin'ny herinandro ambony. Raha manao jerotodika ny fiarahanay tany amboalohany aho dia mahatsapa ny fiovana maro teo amin'ny fiainanay hatramin'izay. Efa maty ny ray aman-dreninay izay nijoro teo akaikinay raha niara nanomboka ny dianay izahay. Ireo zanakay telo izay nameno tanteraka ny fiainanay nandritry ny taona maro dia efa lehibe ary samy nanana ny tokantranony. Efa lehibe ny ankamaroan'ny zafikelinay ary manana safiafy efatra izahay amin'izao fotoan'izao. Isan'andro miandalana, isa minitra ary isa segondra isika dia mila dia miala amin'ny toerana iray nisy antsika mankamaha amin'ny toerana izay misy antsika amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ny fiainantsika rehetra mazava ho azy dia mandalo fiovana mitovy amin'izany. Nefa samihafana teo amin'ny fiovana tamin'ny fiainako sy ny anareo dia amin'ny antsipirihany fotsiny. Tsy mitsahatra naovinanaoviana ny fotoana. Tsy maintsy mitohy hatrany izany ary tonga ny fiovana rehefa mitohy ny fotoana. Izao no hany fahafahantsika tokana manao zavatra eo amin'ny fiainana eto amin'izao fotoana izao. Rehefa ela ny ainana isika dia ho lehibe kokoa ny fahatsapantsika fa fohy izany fiainana izany. Tonga ny fahafahana manao zavatra ary avy eo lasa. Mino fa ao anatin'ireo lesona lehibe indrindra izay iarahantsika ao anatin'n'ity fotoana fohy eto an-tany ity dia misy lesona izay manampy antsika hanavaka izay zavatra manandanja sy izay tsy manandanja. Mitalao aminareo aho mba tsy hamela ireo zavatra tena manandanja indrindra ireo andalo fotsiny raha manantena ilay fotoana ho avy izay mandiso fanantenana sy tsy tena misy anareo dia ilay fotoana izay hahafahanareo manao izay zavatra rehetra tianareo atao. Fa kosa mitadiava fifaliana ao amin'ilay dia amin'izao fotoana izao. Izaho kosa dia karazan'olona izay antsoin'ny Francis vadiko hoe mpankafy fampisehoana. Tia fampisehoana tantaran-tsehatra miaraka amin'ny hira sy dia maro tokoa aho ary ny iray amin'ireo tena tiako no soratan'ny mpanoratra amerikana Meredith Folson ary mitondra ny lohateny hoe ilay lehilahy mpanao mozika. Ny professeura Rold Hill izay iray amin'ireo endrika olona fototra lalaovina ambony lampiazo amin'ilay fampisehoana dia milaza izy tamin'ny fampitandremana ity izay hoazaiko aminareo hoy izy: raha hanangona ampitso loatra ianao dia hita indray andro andro fa nanangona ho malomaro izay tsy nisy na inona na inona. Rirahalasy anabavy tsy misy ampitso izay hotsaroana raha toa ka tsy manao zavatra isika anio. Efa nizara ohatra momba izany fotokevitra izany taminareo aho tany aloha. Mino aho fa tokony averimberina izany. Taona maro lasa izay dia nanoritra tao anatin'ny gazety boky nasionaly iray i Arthur Gordon ary ambarako aminareo izany. Tamin'izao tamin'ny telo amin'ny folo taona teo ary folo taona ny rahalahiko tamin'izany dia nampanantena hitondranay any amin'ny toerana iray misy lanonana sy fampisehoana taon'olona sy biby maro i dada. Saingy nisy antso antaribi teo ampisakafoanana atoandro. Misy asa maika tokony lehilahy tany an-tanàn-dehibe. Ny omana izahay ny hodiso fanantenana dia henonay izy ny laza tao amin'ny telefonina hoe tsy andeha ho any aho, voatery miandry izany. Rehefa niverina teo amin'ny latabatra izy dia nitsiky mama. Miverimberina foana ny eny lanonana sy fampisehoana ataon'olona sy biby maro hoe ho izy. Fantatro izany hoy dara saingy tsy miverina ny fahasasana. Raha toa ianareo mananjanaka izay efa lehibe ary tsy miara-mipetraka aminareo intsony dia mety matsapa alahelo noho ny fahaverezan-javatra izany ianareo indraindray ary matsapa fa tsy nanararoatra loatra araka ny tokony ho izy izany fotoana eo amin'ny fiainana izany. Mazava ho azy fa tsy afaka miverina any aoriana intsony fa mandroso ihany. Tokony anararaotra an'izao fotoana izao isika eto sy izao ary ianao izay vitantsika mba hanome fahatsiarovana mahafinaritra ho an'ny ho afo fa tsy ho an'ny atin'ny lasa. Raha toa ianao mbola eo ampitaizana zaza dia tandremy fa ireo dia ndratsatanana kely izay isaika hita eny amin'ny faritra rehetra vao avy nodiovina. Ireo kilalao miparitaka iry amin'ny trano, ireo lamba maloto maro mivangongo tokony ho sasana dia anjavina potoy izay ary ho gaga ianao fa halahelo mafy azy ireny. Raha toa ianao mbola eo ampitaizana zaza dia tandremy fa ireo tonga eo amin'ny fiainantsika ny fikorontanan-tsaina na inona toejavatra iainantsika. Tsy maintsy miatrika azy ireny araka izay vitantsika isika saingy tsy tokony havelantsika ibahana an'izay manandanja indrindra izy ireo. Ary ny zavatra tena manandanja dia saika tafiditra tamin'izany fotoana ireo olona manodidina antsika. Mihevitra isika matetika fa tokony ho fantatra izy ireo fa tena tiantsika izy saingy tsy tokony hevitra velively izany fotsiny sika fa tokony hampafantatra izany azy ireo. I William Shakespeare dia nanoratra hoe tsy tia ireo izay tsy maneho ny fitiavana, tsy hanenena antsika velively ny teny mamy aloky ny vavana ny fanehoam-pitiavana, fa ho tonga kosa ny fanenena antsika raha isorona tsy ho ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ireo izay manandanja indrindra amintsika izany. Alefaso ho any amin'ny namany iray adininao izany teny izany. Fihiny ny zanakao, fihiny ny ray aman-dreninao, lazao matetika koa ilay hoe tiako ianao ary manehoa foana fisaorana. Aza avela anandanja bebe kokoa noho ny olona iray mila tiavina ny olana iray mila vahana. Mifindra toerana ny namana, mialehibe ny zanaka ary nodimandry ny olotiana. Tena mora ny mandray olon-kafa toy ny efa mahazatra mandra-pahatonga n'ilay andro hialan'izy ireo eo amin'ny fiainantsika. Ary tavela eo isika miaraka amin'ilay fahatsapana hoe ahoana raha mba sy inay eny ao. Hoy ilay mpanoratra Hery Bitchers tao hoe ny ranomaso tena mangidy indrindra izay latsaka nefa rehefa misy maty dia noho ny zavatra izay tsy voalaza tamin'ilay maty sy ny zavatra tsy vita natao. Tamin'ny enimpolo sivinjato sy arivo nandritry ny ady tany Vietnam dia nisy mpikamba ny fiangonana iray izay Jehesa mpanamory fiaramanidina izay nisy nitifitra tany Vietnam mafaratra. Nandritry ny roa taona dia tsy fantatry ny fianakaviana hoe maty izy savelona. Namela azy ihany anefa ireo nahakasy ankeriny anoratra ho any an-trano saingy nametra ny hafa ny otsy mihoatra ny teny misa 5:20. Inona no holazaintsika sy ianao amin'ny fianakaviantsika raha toa ka ao anatin'ny toejavatra mitovy amin'izany isika? Tsy mahita azy ireo mandritry ny roa taona mahery ary tsy mahafantatra raha mbola ahita azy ireo indray noho ny fitiavany te hanome zavatra izay hahafantaran'ny fianakaviany fa avy aminy, ary noho ny fitiavany te hanome torohevitra manandanja ho azy ireo koa dia nanoratra an'izao rahalahy esa ary holazaiko io izany. Manandanja ireto zavatra ireto: fanambadiana any amin'ny tempoly, fanaovana asa fitoriana, fandehanana any amin'ny oniversite, mandrosoatrany, mametra tanjona, soratany zavanseho teo amin'ny fiainana ary makasary indroa isataona. Aoka isika ankafiny fiainana rehefa miaina izany ary ahita fifaliana ao anatin'ilay dia sy zarany fitiavantsika amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika. Tsy hanam-potoana intsony isika tsirairay indray androany. Ao amin'ny bokyn'ny Jaona, ao amin'ny testamenta vaovao toko fahatelo amin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny telopolo dia manentana antsika ny tempo ny tompo hoe aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Mety mahafantatra amin'ilay tantara antsehatra kilasika nataon'ny Thornton Wilder hoe Our Town, ilay tanànanay sasany aminareo. Raha mahafantatra izany ianareo dia tsiaro ny tanànany Grover's Corners izay nitranganyilay tantara. Ao amin'izany tantara tsehatra izany dia maty eo ampiterana Emily Webb ary vakiantsika ny alahelo no zakain'ilay vadiny mbola tanora George irery izay tavela niaraka tamin'ilay zanakalahin'izy ireo efa taona. Tsy naniry ny handry ampiadanana Emily fa naniry ny hiaina indray ny fifaliana eo amin'ny fiainana no menazy ny fahafahana hiverina indray eto an-tany sy hiaina indray ny faharoa ambin'ny folo taonany. Nampientanentana tamin'ny voalohany ny lasa tanora indray saingy nanjavonaingina ilay fientanentanana. Tsy ny azona fifaliana ny andro noho ny fahafantaran'ny Emily tamin'izay ilay ho avy miandry azy. Tena tsy zaka ny fahatsapana ilay tena tsy fahalalany dikan'ny fiainana sy ny zava-mahagaga atao aminy fony izy mbola velona. Talohan'ny verena an-tany amin'ny toerana ialahany sasatra rahatr'izay dia nitaraina Emily hoe moa ve mba tsapan'ny olombelona ny fiainana rehefa miaina izany isa minitra izy? Ny fahatsapantsika ny zavatra tena manandanja eo amin'ny fiainana dia mifandray amin'ny fankasitrahana ny fitahiana azontsika. Hoy ny mpanoratra malaza iray hoe ny firoboroboana sy ny tsy fisian'ny firoboroboana dia samy misy eo amin'ny fiainantsika toy ny zava-misy mirazotra. Anjaran'ny saintsika foana ny misafidy hoe izy amin'ireo zavatra roa ireo no hifantohantsika ao an-tsaintsika kesy ampontsika rehefa misafidy ny tsy hiantoka amin'ny hifantoka amin'ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fianantsika isika rehefa feno fankasitrahana amin'ny firoboroboana izay misy fitiavana fahasalamana fianakaviana asa fifaliana avy amin'ny zava-boary sy fikatsahana zavatra ho an'ny tena manokana izay mitondra fifaliana ao antsika dia manjavona ny heritreritra tsy misy ilana azy izay mifantoka amin'ny zavatra ratsy ary miaina izany miseho any an-danitra isika eto amin'ny tany lazaina isika ao amin'ny fotopaperana sy fanakem-pihavana fizarana fahavalo amin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe fa inona no soa azon'ny olona raha atolotra aza ny fanomezana kanefa tsy mandray izany izy indro tsy mankasitraka izay omena azy izy sady tsy mankasitraka nylay mpanome fanomezana horasy ilay mpahay filozofia romanina fahiny dia nanentana hoe na tamin'inona no tahian'andriamanitra anao dia raiso ho amin'ny tanana feno fankasitrahany izany ka aza mamenitra ilay fifalianao izay toy isantaona mba hahafahanao milaza fa ny aina tamin'ny mpifaliana ianao nataiza anisy anao taona maro lasa izay dia nanoinay ny tantarany Burgdale Doll teraka tany Minnesota tamin'ny sivy folo sy valonjato sy arivo avy tamin'ny rairay aman-dreny norvisiana izy ary mbola kely izy dia tsy nahita tsara ny masony nanana fandriana lehibe ny andray anjara eo amin'ny fiainana andavanandro izy na dia teo aza ny fahasembanana ary saika nahita fahombiazana tamin'ny zavatra rehetra nataony izy tamin'ny alalan'ny fahavononana tanteraka nianatra tany amin'ny oniversité izy dia nifanohitra tamin'ny hevitry ny mpanabe azy azy izany izay nihevitra fa lehibe loatra ny fahasembanany ka nahazo ny maripahaizana lisansa teo amin'ny haisoratra izy tao amin'ny oniversitén'ny Minnesota nianatra tany amin'ny oniversitén'ny Colombia sy olso izy tatia oriana lasa talen'ny sekoly misa valo tany Minnesota andrefana sy dakota avaratra izy avy eo nanoratra izao manaraka izao izy tao anatin'ny ray tamin'ireo boky izay nosoratany tsy nanana afa-tsy masoray aho rakotry ny olatra matevina izany ka tsy maintsy mijery amin'ny alalan'ny faritra misokatra kely ao amin'ny maso avi aho tsy afaka mahita boky iray aho raha tsy tazonina akaiky ny tavako izany sy tarihana mafy faran'izay vitako anyakavia ny masoko iray fahagagana tokoa fa tamin'ny telo ambefapolo sy sivanjato sy arivo tamin'ny dimapolo taona mahery fa nisy fomba fitsaboana iray hita izay nitondra fiovana ary namerina tamin'ny laony tamin'ny ankabeny fahitany izay tsy nananana andritra ny fotoana ela di ela nisy tontolo vaovao sy nampietanetana ny sokatra teo anatrehany nankafidiko ireo zavatra kely izay mahazatra ny ankamaroantsika izy toy ny hoe mijery vorona manidina mahita ny hazavana mitaratra eny amin'ny tapoakan'ny rano hanasany lovia na mandinika ny ambara tonga mpiovaovan'ny volana isan-kalina nofaranany tamin'ireo teny reto ny bokany ry ray any an-danitra misaotranao aho feno fankasitrahana tamin'ireo fitahiana azo ny Burgdale na taloha na taoriany nahitany tamin'ny roa amby valopolo sivanjato sy arivo roa taona talohan'ny nahafatesany teo amin'ny faharoa amby sivifolo taona dia nivoaka ny boky farany ny lohateny dia hoe happy all my life falinandritry ny fiainako manontolo ny toetra ny mahay mankasitraka dia nahafahany nankafi ny fitahian azony sy ny fiainany sy ny loborobona dia teo azany tao amin'ny testamenta voalohany amin'ny testamenta vaovao tao toko fahadimy andinin'ny fahavalo tamin'ny ambin'ny folo dia nolazain'ny apôstoly paoly tamintsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'andriamanitra ndea hiverenantsika ny tantaran'ireo boky folo ary raha nihitra tao amin'ny vohitra iray jesosy dia nisy boka folo lahy ny fanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe ry jesosy tompo mamendra fo aminay ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandehana misy ho amin'ny mpisorona ary rehefa lasa izy ireo tena dio teny ampandehanany ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitra izy teny iverina ka nankalazan'andriamanitra tamin'ny fomahery sady ny ankohoka tamin'ny tongonitry jesosy na nisaotra azy ary samary tanana lehilahy izy. Tena maly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadioko avokoa va izy volilahy, fa aiza nisivy? Moa tsy nisy hita niverina nome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona afa firenena ity ihany va? Hoy ny tompo tao amin'ny fanambarana iray nomena tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith hoe, ary tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka manavotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafosafoany afa-tsy ireo izay tsy manaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy mangatony didiny. Engany isika mba ho ao anatin'ireo izay manolotra ny fisaorantsika nyraintsika any an-danitra. Raha anisan'ny fahotana lehibe ny tsy fankasitrahana dia ao anatin'ireo toetra tena tsara indrindra kosa ny fankasitrahana. Na dia eo aza ny fiovana tonga eo amin'ny fiainantsika ary miaraka amin'ny fankasitrahana ao am-pontsika, dia engany isika amenony androntsika arak'izay vitantsika amin'ireo zavatra izay tena manan-danja. Engany isika ity ireo izay sarobidy amintsika sy aneho ny fitiavantsika ary ireo amin'ny alalan'ny teny sy ny asa. Eto ampamaranana dia mivavaka aho ny mba haneho antsika rehetra fankasitrahana an'i Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy antsika. Mitondra ny valin'ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainantsika ny filazantsara ny be voninahitra. Avy aiza isika? Nahoana isika no eto? Mankaiza ny fanahiko rehefa maty aho? Nampianatra antsika ny fomba fivavaka izy, nampianatra antsika ny fomba fanompoana izy, nampianatra antsika ny fomba fiainana izy. Ny fiainany dia lovam-pitiavana. Nanasitrana ny marary izy, nampitraka ny ory ary namonjy ny mpanota. Tonga ilay fotoana nijoroany irery. Nisy apôstôly izay niaiay ary namadika azy. Nanondrona ny lanivohany miaramila romana. Nanaisitra ny ainy ny olon-dratsy feno atezerana. Mbola ohatra ho antsika foana ny teny feno fangorahana teny amin'ny avoanan'ny Golgota hoe, raio mamela azy fa tsy fantany izay nataony. Tany alohaloha angamba no ny fahitany alehibe ny asa nanirahana azy teto an-tany dia nitaraina izy hoe, ny amboa holy manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany. Tsy ilay hoe tsy misy toeranao amin'ny trano fandraisam-bahiny ihany no hany teny fandavana, fa vao ilay voalohany fotsiny izany. Nefa manasasy ianao izy mba handray azy. Indro, efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihainy feo ka mamoany varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-ny misakafo aminy ary izy ao amiko. Iza izao lehilahy ory sady zatra fahoriana izao? Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao ilay Jehovah tompony maro? Tompontsika izy, mpamonjy antsika izy, zanak'Andriamanitra izy, loharanony famonjena izy. Ny antso izy hoe manarahy. Nanoro lalana izy hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany ko. Ny talao izy hoe tandremo ny didiko. Aoka isika anaraka azy sy akatahaka ny ohatra nasehony. Aoka isika ankatohany teniny. Raha manao izany isika dia manolotra azy ilay fanomezana masin'ny fankasitrahana. Rehalahilahy sy anabavy, ny vavaka taoko ampanatry ny tena, tena mba aiza antsika miatrika ny fiovana eo amin'ny fiainantsika sy mba atsapantsika ny zavatra tena manan-danja indrindra ary mba haneho antsika fankasitrahana foana ary ahita fifaliana ao anatin'ilay ity isika. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.
our Heavenly Father.
Si ireu izai nam piana chanai tam ni fanai masan. Na tsapa ni fanai masan izai. Am piu izai, hande ham piach, ni zavacha ni aranai, am ni narani Jesu Christi. Amen.
This has been a
broadcast.
Malagasy.